إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمر إنزنا في سماء سورة الساء الله تنقوك مواتر سيدرا çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Onun yeri Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Ve dersimiz ilmin fəziləti haqda kestiğimiz bir kitabın davamıdır. Hansı ki müəllif onu elmin fəziləti, ədəbləri, onu tələb etməyin və cəm etməyin yolları və ona hasil olma yolları adlandırıb Şeyx Raslan Fidahullah. Bu kitabın tədrisinə davam edəcək. Və əvvəldə olduğu kimi dedik ki, nə üçün bu mövzudan başladıq? Çünki elm özü özlüyündə fəzilətdir, şərəfdir. Və özü özlüyündə cənnətə aparan bir yoldur. Və kifayətdir ki, nəfsin təmizliyidir. Və hətta alimlər buyururlar ki, elm ibadətdən də öncədir. Ona görə də Allah Taalanın kitabına nəzər salan görər ki, əzəmətli ibadət hansı ki, Allah Taala onun üçün məxluqatı xəlq edib, hətta o ibadət belə elmsiz əmr olunmuyor. Ona görə Sufyan ibn Uyeynə rahimehullah elmdən, onun fəzilətindən danışanda deyirdi ki, ələm təsmə qavluhu hinə bədə bihidir. Məgər sən Allah Taalanın bu kəlamını eşitməmsən ki, bu sözünü eşitməmsən ki, hansı ki Allah Taala onunla başlayıb deyib ki, fəələm ənəhu lə iləhə illallah və istəxfir lidən bil. Bil ki, ondan başqa ibadətə layiq həq məbud yoxdur. Yəni, Allahdan başqa ibadətə layiq həq məbud yoxdur və sonra buyurur ki, günahlarından bağışlanma istəyir. Hətta bu əzəmətli ibadət, tohid, hansı ki Allah Taala bütün məxluqatı bu səbəbdən xəlq edib, bu səbəbdən kitablar nazil edib, peyğəmbərlər göndərib, bu səbəbdən haq batildən, iman küfürdən ayırıb, onun üçün də Allah Taala ona başlamamışdan öncə deyir ki, bil və sonra günahlarından bağışlanmışdır. Hətta İmam Buxari rahimehullah öz səhihində ayrıca fəsil ayırıb və buyurub ki, bəbul ilmi qabləl qavli vəl əməl. Elmin söz və əməldən qabaq olma fəsli. Və kifayətdir ki, elm özü özlüyündə nurdur, bəsirətdir. Və kifayətdir ki, elm Allah qorxusunu cəlb etmək üçün ən başlıca səbəbdir. Ona görə alimlərin vəsfinə baxanda Allahın kitabında görərik ki, Allah Taala onları Allahdan ən çox qorxanlar kimi vəsf edib. İnnəmə yaxşı Allahu min ibadihil uləmə. Həqiqətən Allahdan alimlər qorxar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsf edəndə öz qorxusunu Allahdan deyirdi ki, mən sizin içərisinizdə Allahdan ən çox qorxanam və Allahı ən çox tanıyanıyam. Yəni, elmlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah qorxusuna yələndiyini vurğulayır. Fəttəqullah yuəllimukumullah. Həmçinin təqva da öz özlüyündə elmin gəlməsinin səbəbidir. Allah qorxusu da öz-özlüyündə elmin gəlməsi üçün səbəblərdəndir. Allahdan qorxun ki, Allah Taala da sizi öyrətsin. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr olunub ki, elminin artırılması üçün dua etsin. Qul Rabbi zidni ilmə. Deyir, Rəbbim mənim elmimi artır. Ona görə Qurtubi rahimehullah deyir ki, əgər bundan da daha şərəfli, daha fəzilətlisi olsaydı, Allah Taala Peyğəmbərinə əmr edərdi ki, onun çoxalmasını, onun artırılmasını istəsin. Necə ki, elmin artırılmasını istəyir. Və kifayətdir ki, elm ən əfsəl cihadlardandır. Ona görə cihad növbə-növdür və ən əfsəli elmlə olan cihad. O hansı? O cihad ki, alimlərin cihadı, söz və qələmlə olan cihad. Ona görə Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Məkkədə nazil etdiyi ayəyə baxsan, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin dönəmdə döyüş etməyib. Əksinə dəvətdən başqa bir şey etmirdi. 13 il qövmünü dəvət edirdi, çağırırdı ki, onları deyin, lə ilə illallah, xoşbəxt olasınız. Allah Taala həmin dönəmdə onun apardığı dəvəti cihad adlandırıb, böyük cihad. Nə deyir Allah Taala? Onlarla cihad et, böyük cihad. Necə ki, Allah Taala buyurur. Ona görə alimlərin qələmlə, sözlə apardığı cihad ən əfsəl cihaddır. Və İbn Qeyyim rahimehullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olan Furqan surəsinin 51-ci 52-ci ayələrinin təfsirində deyir ki, yəni onlarla Quranla cihad et. Onlarla Quranla cihad et, hansı ki Allah Taala onu böyük cihad adlandırır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisində necə ki Əbu Hüreyra radiyallahu anhu rəvayət edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim məscidimə gələrsə, yəni öz məscidində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kim mənim bu məscidimə gələrsə və gəldiyində qəsdi yalnız xeyir öyrənmək və ya onu öyrətmək olarsa, o Allah yolunda vuruşan kimidir. Və kimin qəsdi də bundan qeyrisi üçün gələrsə, sanki o başqalarının yığdığı azüqəyə baxan bir insan kimidir. Yəni, başqalarının yığdığı xeyrə baxan, hansı ki o insanlar bu elmi, bu xeyri yığırlar, sanki onlara tamaşa edən kimidir. Əgər qəsdi məscidə gəldiyində elm öyrənib, onu öyrətmək, bu xeyrə yiyələnmək deyilsə. Ona görə də alimlərin apardığı cihad ən əfsəl cihadlardan, ən fəzilətlisidir. Və cihadın növləri çoxdur və onlardan da nəfsi cihad da var. Hansı ki, o da silahla döyüşən cihaddan da daha əfsəldir. Qaldı ki, elmlə döyüşən cihad. Ona görə İbn Qeyyim rahimehullah cihadın növləri haqqda danışanda deyir ki, silahla döyüşən cihaddan əfsəl cihad nəfsi cihaddır. Çünki silahla döyüşən cihadda ölsən də, öldürülsən də, qələbə çalsan da, çalmasan da xeyrə sahibsən. Öldürülsən şəhidsən, qələbə çalsan zəfərə nail olursan. Lakin nəfsi cihadda məğlub olsan cəhənnəm əzabı olur. Ona görə əfsəl cihad sayır nəfsi cihad. Və alimlərin etdiyi cihad bunların hamısından üstündür. Və həmçinin elmin fəzilətindən kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v həsəd etməyə icazəli verdiyi iki şeydən biri elmdir. Hansı ki, həsəd etmək qadağandır, haramdır, lakin Peyğəmbər s.ə.v elmin fəzilətinə görə icazə verib elm sahibinə həsəd etməyə. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v ilə İbn Məsudun rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, İki şeydən başqa heç bir şeydə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiftə etməyə icazə verməyib. Bunlardan biri mal sahibidir, hansı ki Allah yolunda malını xərcləyir. Ona qiftə edilir ki, məndə də o mal olsa onun kimi Allah yolunda xərcləyərdim. İkincisi də elm sahibidir və ya hikmət sahibidir ki, hansı ki onu Allah yolunda bu elmi öyrədir, Allah yolunda bu elmi sərf edir. Həmçinin kifayətdir ki, İlim özü özlüyündə böyük bir xeyirdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Taala əgər bir bəndəsinə xeyir istəyirsə, nə edir onu? Onu dində fəqih edir. Yəni, dində başa düşən edir. Və başa düşmək də elmlə mümkündür. Başqa bir şeylə mümkün deyil. Və kifayətdir ki, bu elm alimləri mötəbər dərəcəsinə qaldırıb. Ona görə alimlər ümmətdə ən mötəbər insanlardır. Ən düzgün danışanlar, ən düzgün əməl edənlərdir. Bu səbəbdən Allah Taala nə qədər ayələrdə alimləri mədh edib. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mədh edib və bəyan edib ki, onlar Peyğəmbərlərin varisləridir. Allah Taala onların elmi ilə, imanı ilə onların dərəcələrini qaldırır. Hətta o dərəcədə ki, yerdə nə varsa, göydə nə varsa, hətta suyun dibində olan balıqlar belə onlar üçün Allahdan bağışlanma diləyir. Hətta o dərəcədə ki, Allah Taala onların bu elminin faydasını onlar öləndən sonra da onlara verir. Ona görə elm sahibinin elmindən həm özü, həm başqaları nə qədər ki bəhrələnir, öləndən sonra da ona savab yazılır. İnsan öldüyündə bütün əməli dayanır. Üç şeydən başqa. Onlardan biri də nədir? Öyrətdiyi elmdir ki, hansı ki onu nə qədər ki öyrənəcəklər, nə qədər ki öyrədəcəklər və səbəb olub bu elmin yayılmağına ondan ona pay var. Bəhrələnir. Həmçinin fikir versək Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə görərik ki, elm sahibinin ölməsini Peyğəmbər s.ə.v. müsibətə bənzədir. Ona görə qiyamətə yaxın ən böyük müsibətlərdən də biri nədir? Alimlərin olmamağı. Alimlərin ölməyi. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Taala bu elmi sizin sinələrinizdən çəkib almayacaq, götürməyəcək. Necə götürəcək bu elmi sizin aranızdan? Alimlərin ölümü ilə. Və elə ki, alimlər öldü, nə olacaq? Müsibət olacaq. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, insanlar cahilləri özlərinə nə seçəcəklər? Alim seçəcəklər. Hansılar ki, həm özlərini azdıracaqlar, elmsiz danışacaqlar, həm özlərini azdıracaqlar, həm başqalarını. Səbəb nədir? Alimlərin getməyi. Və kifayətdir ki, elmdən başqa nə varsa bu dünyada Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, dünyada nə varsa hamısı lənətlənib. Məlumdur. Yalnız nədən başqa? Elmdən, onu öyrənən və öyrədəndən başqa. Necə ki, Əbu Hürrə radiyallahu anhu rəvayət edib. Peyğəmbər s.ə.v.nə və Tirmizi öz sünənində gətirib. Həmçinin kifayətdir ki, alimə bu elmdən pay gəlir, savab. Öyrətdiyi insanlara pay gəlir ondan. Və dedik ki, həmçinin bu elmin fəzilətindən kifayətdir ki, özünü elmə nisbət edənlər bu şərəfə görə sevinir. Elə bir şeydir ki, ona nisbət olunmaq əzəmətli bir şərəfdir. Ona görə Əli ibn Əbi Talib nə deyir? Deyir ki, elmin fəziləti və şərəfindən odur ki, ona nisbət olunan sevinc içərisində olur, fərəh içərisində olur. Ona görə də elm tələb etmək üçün gələcək dərslərdə görəcək ki, nə yaş, nə cavan, nə qocalıq, belə bir hədd yoxdur. Əksinə, elm uşaqlıqdan ta böyüyənə kimi və necə sələflər deyir, beşikdən ölənə kimi var, davam edir. Ona görə eyib edirdilər uşaqlıqdan eyib elm öyrənməyənlərə. Əksinə çalışırdılar ki, uşaq yaşlarından bu elmə sahib olsunlar. Ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anh, o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edir, ənsarlardan birinə deyir ki, qalx, gedək Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrindən, Peyğəmbərin s.ə.v-in hədislərini toplayaq, cəm edək. Nə deyir ənsar ona? Deyir ki, Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anh olan yerdə insanlar sənə ehtiyac duyacaq. Sanki onun uşaq olmağını aşağılayır həmin ənsar radiyallahu anh. Və nə deyir İbn Məsud radiyallahu anh? Deyir ki, onun dediyinə fikir vermədim. Ona görə də hamı da elə olmalıdır. Kim nə deyirdisin? Fikir verməməlidir, bu elmi tələb etməlidir. Tələb etməlidir, öyrənməlidir. Ən azından gündəlik ona vacib olanları bilməlidir. Nə deyir İbn Məsud? Deyir ki, onun dediyinə fikir vermədim. Və zaman və düşdüm, qapı-qapı səhabələrin qapısını döyüb, onlarda olan hədisləri soruşmağa. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir, Zeyd ibn Səbit, radiyallahu anhunun, evinin qabağında dayanardı işə namazından sonra ta sübhə kimi. Utanardı qapıdan döyüb nəşə soruşsun. Gözləyirdi ki, Zeyd ibn Səbit çıxsın, sonra ondan soruşsun. Və çıxanda da ona deyirdi ki, niyə qapını döymürsən? Deyirdi ki, səni narahat etmək istəmirdi. Nə vaxt çıxdın, o vaxt səndən bu elmi götürəcəm. Və deyir ki, İbn Məsuddan bunu rəvayət edən və zaman keçir, İbn Məsud böyüyür və həmin Ənsari radiyallahu anhu səhabə bir gün məscidə gələndə görür ki, insanlar halqa-halqa toplaşıb məsciddə və İbn Məsud radiyallahu anhu çağırır, deyir ki, ey Quran əhli, Quran öyrənmək istəyənlər gəlsin və bir dəstə insan yığışır başına. Bir müddət keçir, deyir ki, ey hədis əhli, hədis öyrənmək istəyənlər gəlsin və bir toplum insan gəlir onun yana, onlara öyrədir. Sonra deyir ki, ey təfsir əhli, kim təfsir öyrənmək istəyir gəlsin və təəccüb edir həmin Ənsar radiyallahu anhu İbn Məsudun bu halına. Halbuki ona qulaq assaydı, bu fəzilətə, bu şərəfə nail ola bilməzdi. Və biz bu səbəblərdən bu kitabı seçdik ki, bu kitabda olan sələflərin eytiqadından, sələflərin həyatından olan hadisələr, onların dediyi sözlər və əməllər hamısı səbəbdir ki, insan bu elmə rəğbətlənsin. Və ikinci fəsildə qalmışdı, hansı ki, bu fəsildə müəllif elmin və alimlərin fəziləti haqda ayələri zikr edib. Və bundan əvvəlki dəstərdə demişdi ki, elmin və alimlərin fəzilətinə Allahın kitabından 43-ə yaxın ayəni toplayıb müəllif bu fəsildə. Və biz 15-ci ayədə qalmışdıq. Hansı ki, bu ayə elmin və əhlinin fəzilətinə dəlalət edir. Və buyurur ki, müəllif bu fəsildə deyir ki, 15-ci ayə hansı ki, elmin fəzilətinə və alimlərin fəzilətinə dəlalət edir Bəqərə surəsinin 269-cu ayəsi. Hansı ki, onda Allah Taala buyurur ki, yu'til hikmətə mən yəşə. Və mən yutil hikmədə fəqad utiyə xeyran kətira. Allah Taala istədiyinə hikmət verər və kimə hikmət verilibsə, o böyük bir, ona böyük bir xeyir verilib. Və mən yəzzəkkəru illə ulul əlbəb. Yalnız ağıl sahibləri düşünər və xatırlayar. Ona görə bu ayənin təfsirində İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, yəni hikmət verilib, yəni ona Quran verilib. Ona Quran öyrədilib, onun nəsx olunmuş ayələri, mənsux olmuş ayələri, mütəşəbbih ayələri, muhkəm ayələri, onun məfhumu, yəni başa düşüləni, məntuqu, həmçinin halalı, haramı, bu mənada, yəni Allah Taala hikmət verilib dedikdə bunu qəsd edir. Və Mücahid Rahimahullah bu ayənin təfsirində deyir ki, kimə hikmət verilib, burada peyğəmbərlik qəsd olunmur. Əksinə, burada elm, fiqh, Quran qəsd olunur. Ona görə İmam Məlik Rahiməhullah deyir ki, mənim qəlbimə daxil olan, yəni bu ayə haqda, bu ayənin təfsiri haqda qəlbimdə olan odur ki, bu ayədə hikmət Allahın dinini başa düşməkdir. Allahın dinini bilməkdir. Hansı ki, Allah Taala onu istədiyi bəndələrinin qəlbinə salır. Öz rəhməti və fəziləti ilə. Və sonra buyurur ki, məgər görmürsən ki, bir insan dünyada olanlar haqda, dünyada olan əşyalar haqda zəif olur, lakin dini elm haqda necə güclü olur? Nədir səbəbi? Allah Taala onun qəlbinə bu dinin elmini saldığına görə. Və həmçinin bu ayənin təfsirində alimlər buyurur ki, səhih odur ki, necə ki, cümhur alimlər buyurub, bu ayə peyğəmbərliyə aid deyil. Burada peyğəmbərlərə verilən hikmət qəsd olunmur. Əksinə, burada ilm qəsd olunur. Lakin peyğəmbərlik ondan üstündür və risalət də peyğəmbərlikdən xas olan bir şeydir. Və ona görə də peyğəmbərlərə tabi olanlara da peyğəmbərə tabi olduqlarına görə savab var. Və Qurtubi rahimehullah bu ayənin təfsirində deyir ki, kimə hikmət verilib, o böyük bir xeyir verilib ona, deyir ki, kimə hikmət, yəni Quran verilib. Və kimə bu Quran verilib, bilsin ki, o əvvəldə gəlib keçənlərin, yəni əvvəldə olan qövmlərin, onların da elminə sahibdir, onların elmindən də üstündür. Çünki Allah Teala onları xatırlayanda deyir ki, وَمَا اُوْتَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Sizə ilimdən az bir şey verilib. Lakin kimə hikmət verilib deyəndə deyir ki, ona çox xeyir verilib. Bu göstərilir ki, kimə Quran elmi verilib, o keçib getmiş qövmlərdən də üstün bir elmə malikdir. Ona görə də bəzi hikmət sahibləri deyir ki, kimə elm və Quran verilib, o özü-özünü tanımalıdır. O özü-özünün fəzilətini bilməlidir. Dünya verilənlərin, kimə dünya verilib, onların qarşısında özünü aşağı səviyyədə hiss etməməlidir. Əksinə, özünü onlardan üstün hiss etməlidir, çünki ona, onlara verilənlən də daha əfsəl bir şey verir. Və İbn-i Qeyyim rahiməhullah buyurur ki, bu ayə elmin və onun əhlinin fəzilətinə dəlalət edir. Çünki bu ayə göstərir ki, onlar böyük bir xeyrə malik olublar. Və onlara hikmət verilib, yəni onlar haqqa müvəffəq olublar. Haqq üzərindədirlər, ona əməl edirlər, ondan faydalanırlar və salih əməllər edirlər. Və Allah Teala'nın kitabına baxan görək ki, Allah Teala öz ayələrində hikmət sözünü bir neçə yerdə zikr edib. Bir neçə yerdə hikmət verilməsi haqda Allah Teala'nın ayələri var. Ona görə də bəzi alimlər bu ayələri cəm edib deyir ki, əksər yerlərdə hikmət deyildikdə sünnə qəsd olunur. Və bəzi alimlər buyurub ki, sünnə və ilm qəsd olunur. Ona görə də İmam Şafii rahimehullah həmçinin başqaları bu ayənin təfsirində deyirlər ki, hikmət Quranla bərabər zikr olunursa, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən başqa bir şey qeyd oluna bilməz, qəsd oluna bilməz. Və həmçinin Sa'di rahimehullah bu ayənin təfsirində deyir ki, bu ayə dəlildir ki, elm və əhlinin fəziləti böyüdür. Elm sahibinin fəziləti böyüdür, çünki Allah Teala onlara böyük bir xeyir verməyi zikr edir. Və hikmət də nədir? Faydalı elmdir. O elm ki, fayda vermir, o hikmət ola bilməz. Və həqiqətdə hikmət sözünə baxsaq, görər ki, hikmət özü-özlüyündə hər şeyi öz yerinə qoymaqdır. Hər şeyi layiq olduğu yerə qoymaqdır. Ona görə də elm sahibi bilir nəyi hara qoymağa, nəyə üst tutmağa, nə də geriləməyə, nə də irəliləməyə elm sahibləri bilir. Və bu da səbəbdir ki, bəs edir ki, onlara verilən bu elm onları necə şərəfli və fəzilətli edir. Və sonra müəllif 16-cı ayəni zikr edir elmin fəziləti haqda və deyir ki, Ənkəbut surəsinin 49-cu ayəsində Bəl huvə əyətun beyinətun fi sudurilləzina utul ilm və mə yəchədu bi əyətinə illə zalimun. Deyir, əksinə, bu ilm verilmişlərin sinələrində olan açıq, aydın ayələrdir. Bizim ayələrimizi isə yalnız zalim olanlar inkar edə bilər. Və İbn-i Qeyyim rahiməhullah deyir ki, bu da Allah Taaladan İlm əhli üçün mədihdir, sənadır, tərifdir. Allah Teala bəyan edir ki, onların sinələrinə bu elmi Allah Teala onların sinələrinə salıb. Onların sinələrində qərar, bərqərar edib. Ona görə də bu ayənin mənasından iki şey başa düşülür. Alimlərin sinəsində olanlar açıq aydın ayələrdir, hansı ki Allah Teala onlara onu əzbərlədib. Yəni, Allah Teala'nın ayələridir və ikinci mənası da odur ki, alimlərin sinələrində olan özü-özlüyündə açıq aydın dəlillərdir, ayələrdir. Yəni, alimlər nə danışırsa, özü açıq aydın dəlillərdir. Ona görə fikir versək, alimlərə inkar edən, onlara təni edənləri Allah Taala nə adlandırır? Zalim adlandırır. Deyir ki: "Və mə yəcəhədu bi ayətinə illə zalimun." Bizim ayələrimizi yalnız zalimlər inkar edər. Ona görə də alimlərə tən edən bu ayənin hökmündədir, zalim hökmündədir. Və İmam Qurtubi rahimehullah bu ayənin təfsirində deyir ki, necə ki Həsən rahimehullahdan rəvayət edir, deyir ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdə əzbər yox idi. Onlara nazil olan kitabları onlar əzbərləmirdilər. Əksinə, onlar oxuyurdular onu. Və əgər oxuduqları bağlanırdısa və ya oxuduqları kitabın səhifələrini örtürdülərsə, onda heç nə yadlarında qalmırdı. Lakin Allah Taala bu ümmətə rəhmətindən ilm əhlinin, alimlərin köksünə bu ayələri saldı. Bu açıq aydın ayələr, hansı ki Allahın kəlamıdır və Peyğəmbərinin sünnəsidir, dəlildir, onları alimlərin köksündə nə etdi? Hifz etdi. Onlar onu əzbərlədilər və gələcək nəsillərə çatdırdılar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn ilmi onun səhabələri, onun davamçıları öz sinələrində qoruyub bizə çatdırıblar ta günümüzə kimi. Onlardan sonra gələn onların tələbələri, və onların tələbələrindən sonra gələn tələbələri, hədis alimləri Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi bu vəhiyi, Allahın kitabının və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini Allahın rəhməti və lütfi ilə ta günümüzə kimi gətirib çatdırıblar. O dərəcədə ki, ondan bir hərif belə itirməyiblər. Əksinə, onu pozmağa çalışan, ona bidət, xurafat qatmağa çalışan kəslərdən Allahın dinini hifz ediblər. Allahın dinini qoruyublar. Və ən şərəfli olan bu mirası Peyğəmbər s.ə.v-lən ta günümüzə kimi çatdırıblar. Və İmam Səid rahimehullah fikir versək, açıq aydın ayələr ilm əhlinin köksünə salınıb ayəsinin təfsirində deyir ki, yəni onların köksünə Allahın kitabını salıblar. Açıq aydın dəlilləri, yəni gizli olan bir şey deyil. Açıq aydın dəlilləri, hansı ki, kimin sinəsindədir? Ümmətin ağalarının, buyurur ki, İmam Səid rahimehullah, ümmətin ağalarının, məxluqatın içərisindən seçilmiş ağıl və ilim və dərraşə sahiblərinin sinələrindədir. Allah Taala onların sinələrində bu ilmi qoruyub saxlayıb. Ona görə də hədis əhlinin, alimlərin həyatını oxuyan görək ki, onlar bu ilmi qorumaq üçün, bu ilmin ta bizə gəlib çatmasına səbəb olması üçün necə məşəqqətlərdən keçiblər, necə səfərlər ediblər, ac, susuz, ərzaqsız, miniksiz, hamısı nədir səbəb? Allah Taalanın dinini qorumaq üçün. Ona İmam Şafii rahimehullah uşaq ikən elm tələb etməyə başlayanda özü öz həyatını danışanda deyir ki, dünya və onda olan elmlərin içərisindən iki elm mənə sevdirildi və gördüm ki, bu iki elmdən başqa heç bir elmdə fayda yoxdur. Biri din elmi idi, şəriət elmi idi, hansı ki, onunla dünya və axirət islah olur. İkincisi isə bədənlərin elmi idi, yəni tibb elmi idi, hansı ki onunla dünya islah olur. Və sonra baxdım ki, ən faydalı, ən xeyirli dünya və axirəti islah edən elmdir ki, hansı ki ondan tutundum və onu öyrəndim və onu yaymağa çalışdım. Və sonra müəllif elmin fəziləti haqqında 17-ci ayəyə keçir, onu da gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah Taala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməmun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müsləmin kulli dəm fəstəğfiru innəhu huvəl-ğəfurur rəhim.